suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citim printre rânduri. Mi-aș dori ca în această dimineață să abordăm o problemă foarte importantă, dar și ciudată, cred, pe care o am întâlnit într-un studiu realizat de Fundația Soros din România. Am întâlnit informația pe site-ul evenimentului zilei. Aș vrea să citesc câteva paragrafe din acest studiu. Un studiu al Fundației Soros din România relevă că majoritatea românilor cred că există Dumnezeu, adică 94%, dar mai puțin de jumătate, 42% dintre aceștia acceptă viziunea dogmei creștine, potrivit căreia există un Dumnezeu întrupat într-o ființă, și 49% văd puterea divină mai degrabă ca un spirit sau ca o forță a vieții. În timp ce credincioșii români îmbrățișează numeroase aspecte care provin din creștinism, un număr semnificativ cred și în existența unor fenomene sau ritualuri care nu au nicio legătură cu acestea. 60% dintre respondenți cred în deochi, în prezicători, tămăduitori, clarăvăzători, cred 47% dintre intervievați, în astrologie sau horoscop 25% dintre români, iar în extratereștri 23%. În același timp, 88% dintre respondenți cred în existența sufletului și aproape 87% cred în păcat sau în existența raiului. Este un lucru foarte interesant de dezbătut. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la această interesantă relație dintre credința în Dumnezeu și credința într-un Dumnezeu care nu poate fi întrupat în ființă, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Pentru astăzi, în studio, invitatul emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Eu nu știu ce impresie v-a creat acest studiu, însă pe mine m-a surprins. Chiar nu mă așteptam ca în România, cel puțin, să fie un procent destul de mare de persoane, 42%, care nu acceptă că Dumnezeu poate fi întrupat într-o ființă. Și acum, întrupat într-o ființă, ceea ce este important...
Se referă la Domnul Iisus Hristos.
Este important, dar important să interpretăm cumva această afirmație. Poate unii aceștia se referă la faptul că Dumnezeu nu poate fi dependent într-un material, dar ideea de ființă, de personalitate este cumva exclusă și aceasta. Cum vedeți diferența din acest procent mare, 98% de oameni care cred că Dumnezeu există și cei care nu cred în personalitatea lui Dumnezeu?
Vreau să spun mai întâi că studiul acesta creează așa o imagine în procente. Personal, nu eram în stare să aproximez, dar știam, pentru că la drept vorbim, trăim în România, nu? Și întâlnim oameni care au astfel de opinii și aveam și eu, cred că și alții dintre ascultători sau telespectatorii care urmăresc acum, au avut de-a face cu astfel de opinii. Și vreau să spun din capul locului că sursa pentru care există această discrepanță între ce declar că eu cred în Dumnezeu și ceea ce până la urmă accept în practica mea sau mai înglobez în aspectele mele de credință, pornește de la faptul că oamenii nu cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc nimic despre cine este Dumnezeu pentru că nu citesc Biblia. De aici pornește întregul tablou cu diverse curente care sunt și ele crezute de creștini. Creștinii din România, din păcate, nu iau în serios pe Dumnezeu pentru că nu citesc cuvântul său scris și de aceea primesc orice. au fel de fel de aspecte de credință precreștină, care este cutentă locală, autohtonă, sau importă foarte ușor curente care vin de oriunde, din orice colț al lumii noastre. Asta este, până la urmă, motivul pentru care românul zice, cred în Dumnezeu. Da, dar cum e Dumnezeu? A, nu știu, dar eu cred în Dumnezeu. Cred că este o forță, cred că e un spirit, cred că e nu știu ce. Da, până la urmă mai cred și în deochi, mai cred și în astrologie, mai cred și în...
Domnule pastor, are vreo importanță și dacă are, care sunt implicațiile acestui crez? Repet, sunt 42%, deci tind despre jumătate din respondenți. Da, studiul spune că au fost eșantonul principal este constituit din 1204 persoane reprezentativ pentru populația țintă cu eroare plus minus 2,9% la nivel de încredere de 95%. Totuși, aproape jumătate, dacă acceptăm studiul, are vreo importanță lucrul acesta să crezi totuși în Dumnezeu și să nu susții faptul că se poate întrupa într-o ființă? Și mă gândesc la modul cel mai serios, dar studiul nu a spus acest lucru, dacă ei s-au referit la chiar la întruparea Domnului Hristos?
Păi sigur că da. În primul rând, acesta este lucrul vizat sau aspectul vizat de studiu și de întrebarea care a fost pusă în sondajul respectiv. Din câte citesc eu, mai puțin de jumătate, adică 42% dintre aceștia acceptă viziunea dogmei creștine. Restul de 56% nu acceptă. Oameni care spun, domnule, da, cred în Dumnezeu, dar cum este cu întruparea? A, nu știu, domnule. Sunt paradoxal, sunt creștini care nu știu prea multe lucruri despre Domnul Iisus Hristos. L-au auzit așa mai mult prin vorbe, prin, eu știu... Așa, dar în mod concret nu știu mare lucru despre Domnul Iisus Hristos. Sunt creștini care habar n-au când a trăit sau unde s-a născut. Sau, da. Cred că slaba educație și mai ales timpul acesta de dominație atee și de comunism în care am zăcut peste 50 de ani a condus poporul român la această stare deplorabilă. Însă ceea ce observ eu cu surprindere este că după evenimentele din 89, românii ar fi trebuit să se întoarcă și să se ancoreze mai puternic în credința creștină, pentru că asta a fost moștenirea poporului român. Dar în loc de aceasta s-a întâmplat un lucru paradoxal. Creștinii s-au bucurat de libertate, românii s-au bucurat de libertatea aceasta, în schimb au importat la greu orice a
da, și credințe orientale
granița.
Și
orice, orice. N-auzeai înainte de 1989 atât de mulți oameni care spun, domne, horoscopul, ia să văd și ia să văd zodia ta, ia stai să văd. Acum, în fiecare zi, în timp ce iau micul dejun, mulți români văd ce li s-ar putea întâmpla în ziua respectivă pe baza zodiacului, nu? Sau a horoscopului, da? Dar după Revoluție au invadat aceste lucruri. În loc să deschidă Biblia, care este manualul creștinismului, și să-L descopere pe Dumnezeu, deschid fel de fel de reviste de paranormal. Și uitați-vă pe piața de literatură ce explozie de astfel de scrieri are loc și cu ce sete, cu ce foame înghid românii tot felul de idei. Sigur, faci un sondaj și rezultă ceea ce rezultă. Suntem, din păcate, o națiune care, deși ne batem cu pumnul în piept că suntem creștini de 2000 de ani, de fapt suntem foarte departe de creștinism.
Domnule pastor, trei aspecte surprind în acest studiu, cel puțin la prima afirmație din articol. În primul rând, credința într-un Dumnezeu impersonal, dacă mergem pe ideea de întrupare într-o ființă se referă la Dumnezeu care nu poate fi o personalitate. Doi, dacă mergem pe ideea că se referă la Hristos, negarea fie a întrupării lui Hristos, fie negarea Dumnezeirii lui dacă a fost întrupat. Uh-huh. Și apoi un al treilea aspect, chiar 49% spun că văd puterea divină mai degrabă ca un spirit sau ca o forță a vieții.
Da.
Ceea ce mă face să cred că se face referire la Duhul Sfânt. A putea să existe o negare a personalității Duhului Sfânt. Cum priviți aceste lucruri? Care este importanța lor în credința noastră? Și mai târziu vom discuta care sunt consecințele acestei credințe a oamenilor, care, repet, este un procent destul de mare, cu privire la Dumnezeu.
Păi, în primul rând, aș vrea să clarificăm, poate că ascultătorii noștri au nevoie de această clarificare. Citind Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, avem posibilitatea să înțelegem în parte, și accentuez în parte, cine este Dumnezeu. A spune că dacă citești Biblia, îl cunoști sau știi cine este Dumnezeu 100%, înseamnă o minciună. Noi putem spune că cunoaștem ceva despre Dumnezeu din ceea ce El s-a revelat în Sfânta Scriptură. Și ceea ce cunoaștem noi despre Dumnezeu este următorul lucru. Că Dumnezeul Bibliei, în care românii ar trebui să creadă, este un Dumnezeu triunic. De aici și ideea de Trinitate. Da? Există un monoteism în creștinism, adică noi credem că Dumnezeu este unul singur, dar care se manifestă în trei persoane diferite, ca și personalitate.
Care nu se pot confunda.
Dar, exact, dar egale sau unice în esență. Atât putem spune noi despre Dumnezeu cu privire la definire.
La ființa Lui.
Cu privire la esența, la natura divinității, putem deduce din Sfânta Scriptură faptul că Dumnezeu nu este dependent de materie în ceea ce privește existența sa. Adică este un lucru care depășește dimensiunea noastră de cunoaștere, pentru că noi observăm și înțelegem viața prin aspectele acestea materiale. Da? Tot ceea ce nu este material nu prea intră ușor în mintea noastră. Ei bine, noi înțelegem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu este creatorul întregului univers, că El nu depinde de materie, în timp ce El poate crea materie. Dumnezeu este Duh, spune Sfânta Scriptură, dar El nu este legat de materie. Noi nu știm cum arată Dumnezeu sau cum este Dumnezeu, ce chip poartă Dumnezeu, decât prin prisma Sfintelor Scripturi. Da? Și de câte ori apare în Sfânta Scriptură, Dumnezeu apare cu aceste calități antropomorfe, da? Calități umane, cu un chip așa, într-un fel, în altul.
În același timp, este demn de remarcat versetul din Geneza, unde se spune, de fapt este o afirmație a lui Dumnezeu, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră.
Da.
Și ideea de chip înseamnă statuie acolo, țelem în ebraică, asta este. Faptul că Dumnezeu nu e dependent de materie, asta nu înseamnă că îl depersonalizează pe Dumnezeu. Pentru că în concepția noastră, eu am observat lucrul acesta, ne este foarte greu să cuprindem cu mintea noastră ideea că Dumnezeu nu este dependent de materie și în același timp e o persoană. Păi cum vine asta? Pentru că noi legăm foarte mult ideea de persoană, ideea de trup fizic.
Corect.
Care este, poate fi palpabil.
Cum, acum.
Nu propun să intrăm în amănunțime
asta. Am spus că trebuie să înțelegem acest aspect ca să putem observa, exact, și să interpretăm ceea ce sondajul scoate în evidență. Noi observăm în Sfânta Scriptură faptul că Dumnezeu, care creează materia și creează ființele materiale, se apropie de aceste ființe, luând o formă prin care ființele umane, nu, creaturile lui Dumnezeu, să-L poată percepe pe Dumnezeu, să-L poată accepta pe Dumnezeu, să-L poată înțelege pe Dumnezeu. Pe de altă parte, de exemplu, în acea experiență a întâlnirii lui Moise și apoi și Ilie, prorocul din Vechiul Testament, trăiește o experiență asemănătoare. Dumnezeu se apropie de profet, dar nu se apropie ca o ființă umană. Mai întâi într-un zgomot de tunet, într-un cutremur și apoi într-un susur blând.
Din foc și apoi...
Da, foc și așa mai departe. Observați cum aceste trăiri senzoriale pe care ființa umană le trăiește sunt cu privire la Dumnezeu. Da? Dumnezeu ar fi putut veni foarte simplu, pășind spre El și uite, eu sunt, gata. Da? Dar Dumnezeu își rezervă dreptul de a își păstra identitatea, uneori dincolo de exprimarea materială prin care omul să-l poată înțelege. Bun, și ne întoarcem acum la studiu. Dacă ai o astfel de bază și dacă înțelegi că Domnul Iisus Hristos a luat chip de om și natura aceasta omenească a îmbrăcat-o, El care era Dumnezeu, El care nu avea această formă umană, îmbracă forma noastră umană. Deci dacă înțelegi că Dumnezeu este pe de o parte imaterial, dar pe de altă parte se îmbracă în materie atunci când stă de vorbă cu ființele pe care El le-a creat materiale, atunci poți să ai o imagine prin care să nu îl limitezi în concepția ta pe Dumnezeu, dar nici să vorbești într-o formă extrem de vagă care să nu te lege niciun fel de această divinitate, să spui până la urmă cine e Dumnezeu. Cred, domnule, că este o forță, așa, e o forță. Are ceva cu viața ta? Îl interesează de tine? A intervenit cu ceva în salvarea ta? Te simți bine cu un astfel de Dumnezeu? Te iubește Dumnezeu? Când tu spui că Dumnezeu este o energie care e cosmică, pe energia nu iubește. Energia nu-i pasă de tine. Tu te zbați pe pământul ăsta, ai greutăți, ai probleme, ai necazuri și energia cosmică în care tu zici că crezi, de fapt nu are niciun impact în viața ta. De aceea este bine să știm ce spune Sfânta Scriptură despre Dumnezeu, ca să înțelegem că Dumnezeu este aplecat spre mine, aplecat spre nevoile mele, este implicat în viața mea și deși nu-L văd, deși trăiesc prin credință toată viața fără să-i văd chipul, eu să cred că El mă iubește, îmi poartă de grijă și eu să am bucuria sau nădejdea aceasta că într-o zi îl voi vedea. Ei, și atunci când îl voi vedea, probabil voi înțelege mult mai bine cine
este
Dumnezeu.
Da, adevărul că este greu să asociem afirmațiile profeților din Vechiul Testament care spuneau așa vorbește Domnul și apoi relatau ce a spus Domnul și cu credința într-un Dumnezeu impersonal.
Până la urmă, Biblia începe cu o mărturisire foarte sinceră și foarte directă a faptului că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu nu s-a ascuns de el. Dumnezeu s-a lăsat cunoscut lui Adam. Și Adam vorbea cu Dumnezeu cum vorbește un om cu un alt om. Da? Ceea ce a produs această ruptură și această înțelegere mai mult indirectă a lui Dumnezeu este păcatul. Starea aceasta de răzvrătire pe care păcatul a indus-o l-a despărțit pe om de Dumnezeu și de aceea noi nu-L mai putem vedea pe Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu ar sta în calea noastră și s-ar descoperi așa cum este, noi am muri, pentru că noi suntem oameni păcătoși. De aceea, ca să ne protejeze, Dumnezeu se descopere pe sine în mod indirect și în mod special prin Sfintele Scripturi. Ca să fim protejați, pentru că altfel am fi distruși și în același timp trebuie să ne păstrăm și noi anumite rezerve, adică să spunem noi nu știm totul despre Dumnezeu, vom cunoaște într-o zi. Deocamdată ceea ce știm trebuie să credem din Sfânta Scriptură. De aceea, încă o dată accentuez, poporul român zace într-o necunoaștere a lui Dumnezeu pentru că nu citește Biblia. Și aceasta este responsabilitatea celor care spun că au majoritatea religioasă creștină în România, că ei sunt responsabili, că ei... Da. Responsabilitatea numărul unu a unui lider creștin din România este să pună în mâna oamenilor Biblia.
Dincolo de problema responsabilității, totuși, acum este și libertatea religioasă, la orice librărie creștină putem găsi o Biblie, prețurile sunt destul de accesibile acum. Cred că nu trebuie să culpabilizăm mereu biserica, și acum când spun biserică nu mă refer doar la biserica majoritară, ci la orice biserică, nu trebuie să culpabilizăm pentru că oamenii nu citesc Biblia. Și cred că fiecare om este responsabil să caute, să cunoască. Cum priviți responsabilitatea omului? Totuși e un procent de mare, 40% nu cred treaba asta și din câte știu, cam 85% spre 90% sunt creștini în România. Uh-huh. Înseamnă că dacă luăm un procent mic necreștin, ei sunt cumva
atei sau...
Da, și excluși din discuție. dar un procent mare înseamnă că sunt creștini care afirmă aceste lucruri. Cum priviți totuși această diferență? Ne mai putem numi o țară majoritar creștină când 40% practic nu cred deloc crezul creștin, biblic?
N-avem cum să nu ne numim țară creștină, pentru că oamenii s-au obișnuit cu această etichetă. Practic, ați pune o etichetă de creștin nu rezolvă până la urmă situația. Foarte mulți oameni se simt creștini așa mai mult emoțional, pentru că părinții au fost ce au fost și pentru că au fost și ei duși la biserică când erau mici, dar se cred creștini. Ei nu practică creștinismul și iată, sondajul spune că, deși spun că sunt creștini, ei practic au în viața lor multe filozofii împletite care n-au nimic de a face cu creștinismul. Pe de altă parte, vreau să accentuez un lucru. Rolul educației maselor, rolul educației poporului revine asupra celor care au și pretenția ca poporul să-i asculte din punct de vedere religios. Eu nu lovesc în nicio biserică. A apărut cu vreo 2 ani în urmă, 3 ani în urmă, prin eforturile financiare ale unui sponsor, ale unui om care nici n-a vrut să-și dea numele, au apărut în mai multe orașe ale țării niște spoturi publicitare pe stradă. Degeaba știi să citești dacă nu citești Biblia. Da? Și atât timp cât persoana respectivă a plătit spațiul publicitar, aceste spoturi au fost date. Oamenii s-au uitat la ele, a fost practic o încurajare care n-a venit din partea unei denominațiuni anume. Da? Este o avertizare sau o invitație ca oamenii care au pretenția că citesc, că știu să citească, să citească și Biblia, că de aia sunt creștini. De ce n-ar face bisericile, de ce biserica majoritară, care are și rezerve, are și, nu, și pretinde că are mulți enoriași, de ce nu face acest lucru? Oameni buni, citiți cuvântul, hai să vă ajutăm să citiți cuvântul.
Avem un telefon, bună dimineața!
Bună dimineața, Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Mulțumim!
Este foarte frumos să cunoști despre Dumnezeu. Dar când ai o relație personală, să-L cunoști pe Dumnezeu, pe Iisus, este alta. Nicodim a cunoscut despre Dumnezeu. Și când s-a întâlnit cu El, Domnul Iisus a spus, trebuie să te naști din nou, din apă și din Duh. Deci și din apă și din Duh.
Da.
Să te naști, ca să iei împărăția la Dumnezeu.
Corect.
Nu este destul ca să cunoști despre Dumnezeu. O relație personală este mult mai mult decât să cunoști despre El. Eu pot să spun că știu ceva despre unul din India sau din America. Dacă stau de vorbă și am dat mâna cu el și îl cunosc, este alta.
Mm-hmm.
Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă lumineze mai mult și vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase.
Mulțumim pentru apreciere. Da, interlocutorul amintea că este foarte frumos să cunoști pe Dumnezeu, dar este mai important să cunoști ceva despre Dumnezeu, dar este mai important să cunoști pe Dumnezeu.
Exact asta spune și studiul. Mulți spun că știu despre Dumnezeu, în realitate nu știu mai nimic, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și aici intervine acest rol al cunoașterii personale, așa cum bine spunea ascultătorul nostru.
Da, este ceea ce mă intrigă la această idee a unui Dumnezeu impersonal, este practic fuga omului de responsabilitate. Având un Dumnezeu sau crezând într-un Dumnezeu impersonal, nu ai în fața cui să răspunzi, decât simplu legile fizicii pe care dacă nu le asculți, suporți consecințe și se adunează foarte multe lucruri din doctrina biblică și creștină până la urmă. Problema întrupării lui Hristos, am amintit, problema cele de-a doua veniri, apoi păcatul. Cine îmi definește ce e păcatul? Păcatul este definit acum în funcție de fiecare om. Nu avem un Dumnezeu care ne spune asta e păcat, asta nu e păcat.
Da, dacă religia creștină devine o bagatelă a culturii generale, atunci și întreaga viață și trăirea omului respectiv, nu, va arăta ca atare. Dacă creștinismul este o problemă foarte importantă, vitală a vieții, atunci eu mă voi raporta la tot ceea ce mă învață credința creștină din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, când știu că Dumnezeu este o persoană și când știu că El mi-a spus să fac ceva și când știu că acele lucruri sunt foarte serioase cu privire la stabilirea eternității mele, a veșniciei mele, atunci când conștientizez faptul că degeaba spui din gură Doamne, Doamne, că Domnul Iisus spune nu toți ce zic Doamne, Doamne vor intra în împărăție, ci cei ce fac voia Tatălui meu, atunci când înțeleg că marile probleme ale mele personale și mare probleme ale lumii în care trăim, răutatea, hoția, violența, nu, și tot ce înseamnă, sunt de fapt rodul despărțirii oamenilor de Dumnezeu și că singura soluție pentru asanarea morală a lumii, a oamenilor, a României, dacă vreți să pătrundem în spațiul nostru, constă în apropierea oamenilor de Dumnezeu și în cunoașterea lui Dumnezeu și că lucrurile de curățire pornesc din interior, din interiorul vieții fiecăruia, atunci realizez că creștinismul are soluții, creștinismul poate rezolva această stare doar în măsura în care fiecare creștin, fiecare român este legat la sursă, la Dumnezeu. Da.
O altă consecință pe care am observat-o sau am identificat-o în privința adoptării acestor lucruri este neputința de a descoperi cine suntem, de unde venim, încotro mergem, neavând un Dumnezeu care te-a creat după chipul și asemănarea sa, practic nu știi cine ești.
Corect. A ajuns să spui că ești urmașul maimuței. Ești rodul întâmplării. Cea mai mare gogomanie a istoriei umanității. Să-L uiți într-atât de mult pe Dumnezeu, încât negarea lui Dumnezeu să te facă să îți găsești origini animalice sau originea întâmplării. Rodul întâmplării. Cine ești? Nu știu. Habar n-am. Am apărut așa la întâmplare.
Da, studiul mai afirma un lucru foarte interesant. În timp ce credincioșii români îmbrățișează numeroase aspecte ce provin din creștinism, un număr semnificativ crede și în existența unor fenomene sau ritualuri care nu au nicio legătură cu acesta, adică cu creștinismul. Și anume, 60% dintre respondenți cred în deochi, 47% cred în predicători, tămăduitori, clarvăzători, în astrologie și horoscop 25%, în extraterestri 20%. Aș lua primele două aspecte, ideea de ochi, 60%.
Da, cred că se confundă două aspecte, credința și superstiția. Credința nu este superstiție, iar superstiția nu este credință. Elementele enumerate aici țin de superstiție. Haideți să luăm puțin de ochiul. În dicționarul explicativ al limbii române spune că de ochiul este o superstiție. Clar, este o superstiție care spune că anumite persoane, în special copiii și lăuzele, pot fi vătămate printr-o privire admirativă sau invidioasă. Pot fi deochiate și plante sau animale domestice și deochiul se manifestă prin dureri de cap, căscatul în continuu, febră, veștejire la plante, tânjeală la animale. Deochiul poate fi involuntar sau intenționat, însă efectele sunt identice și proporționale cu puterea invidiei sau admirației. Și apoi, ce sunt obișnuiți românii care cred în deochi să facă? Leagă o fundiță roșie, mai ales la copiii mici, care sunt mai vulnerabili, iar adulții poartă talismane anti-deochi, unul dintre cele mai cunoscute fiind mâna cu ochi, bijuterie populară în Balcan și în țările musulmane. dacă o persoană este deocheată, poate scăpa de deochi prin anumite descântece care diferă de la o regiune la alta. De exemplu, niște credințe legate de deochi, copiii nu trebuie lăsați să se uite în oglindă până la vârsta de un an, căci se pot deochea chiar singuri. Sau un usturoi prins cu o ață roșie la gâtul sau la căciulița copilului ferește de deochi. Sau, pentru a feri de deochi, copilul nou născut trebuie cântărit înainte de a-i se face prima baie, însă greutatea copilului nu trebuie spusă nimănui. O ață roșie prinsă la încheietura mâinii copilului sau la gâtul unui animal alungă de ochiul. Și așa mai departe. Sunt lucruri foarte serioase. Chiar dacă te buhnește râsul și chiar dacă...
Totuși 60% dintre respondenți.
Ei, vedeți în ce măsură superstiția blochează actul credinței la români? Pentru că omul este mai înclinat să creadă niște prostii și să se ferească în felul acesta de niște manifestări pe care le pune pe seama deochiului, decât să citească Biblia și să vadă că Dumnezeu spune că dacă noi credem în Dumnezeu, noi credem în El, El este în stare să ne ocrotească și să ne protejeze. Te uiți la cineva și l-ai deocheat. Da. Așa au trăit oamenii în vremurile străvechi până astăzi și trăiesc încă din ignoranță și din această teamă pe care au pus-o pe seama nu știu căror închipuiri. Acum, paradoxul este că în timp ce omenirea a avansat din punctul de vedere al dezvoltării, al cunoștințelor, al științei, unii oameni rămân încă legați de aceste superstiții. Acestea sunt cele mai bizare, cele mai înapoiate, dar sunt altele mult mai cosmetizate, aduse la zi, care nu scot în evidență decât un singur lucru, și anume că se speculează sensibilitatea omului, se speculează această frică a oamenilor. Și li se vând oamenilor fel de fel de rețete, fel de fel de idei, fel de fel de filozofii și, pentru că nu au o altă variantă, cred aceste lucruri.
Dar, domnule pastor, cum putem interpreta totuși ocaziile în care oamenii chiar sunt convinși că s-a întâmplat? Pentru că există și acel descânt. Uh-huh. Da? Și se oprește orice manifestare care... înseamnă de ochi. Și oamenii cred. Asta a fost, s-a întâmplat, uite, dovada că este real. Dacă... Este o superstiție, dar sunt și manifestări reale ale acestor lucruri?
Păi, noi nu vorbim despre superstiție care să nu fie legată de viața în sine, de viața de zi cu zi. Sau se întâmplă anumite lucruri. Și din cauza acestor lucruri, oamenii apelează la aceste resurse primitive. Și apoi spun, da, uite, a fost descântat și copilul i-a trecut. Da. Asocierea unor simptome cu descântatul și apoi niște soluții cu care se vine și din nou asocierea cu rezolvarea simptomelor respective duce la această stare de permanentizare a acestei proceduri. Până la urmă, cât de adevărat este că privitul unui copil îl poate deochea? De ce să ne luăm după câteva cazuri în care se specifică că, uite, un copil a fost deocheat, că s-a uitat cineva la el? Dar la ceilalți care nu cred în deochi, de ce nu se întâmplă acest lucru? La un copil, la mulți copii, nu? Se îndreaptă ochii oamenilor. Și culmea, doar cei care cred în deochi suferă de lucrul acesta. Ceilalți n-au nimic.
Da, păi oricum ea filmul, păi dacă te doare capul înseamnă că asta e, dar nu recunoști.
Sau dacă sunt niște simptome, de ce să nu le privim și să le dăm importanță pe cale științifică, pe calea
medicală, normală, s-a întâmplat ceva.
Bun, te doare capul, ce te-a deocheat cineva, gata, m-a deocheat cineva că mă doare capul. Stai puțin, n-ai băut apă, poate, sau, eu știu, ai suferit o anumită problemă, ai o migrenă, ai o, da?
Domnule pastor, există vreo legătură între nivelul cunoașterii lui Dumnezeu, așa cum observăm în acel procent de mai înainte, și gradul de superstiție?
Absolut.
Cu cât
cunoașterea Dumnezeu este mai slabă, cu atât superstiția va ocupa un loc mai important în viața acelei persoane, acelui popor, în cazul nostru.
Deci să înțeleg că nevoia de a crede în ceva tot există la oameni.
Sigur că da. Dacă nu cunoști pe Dumnezeu, vei adopta superstiția ca mod de viață. Ceva trebuie să adopți, pentru că omul este o ființă care are nevoie să creadă. Deci problema credinței este o problemă esențială, existențială a omului. Chiar și cei care nu cred în Dumnezeu au o credință. Adică ei nu cred în Dumnezeu, cred în întâmplare. Da, până la urmă, cred în ceva. Chiar și cel care spune nu cred în nimic, de fapt, el spune că are nevoie de o anumită filozofie. Filozofia mea este că nu cred. Nevoia mea, da. Eu nu cred. Dar prin faptul că nu cred, nu înseamnă că ești deslegat de aspectele vieții. Ci tu spui, domnule, eu nu cred în asta, dar eu cred în mine însumi, spun unii. Eu cred în puterea mea. Deci în ceva omul trebuie să creadă.
Cum priviți acest lucru? Adică de a ridiculiza total această credință în Dăuic și alte lucruri, prezicătorii sau clarvăzători, nu este o soluție, pentru că ceva se întâmplă, adică oamenii oricum au parte de anumite manifestări. Există o forță malefică?
Există cu siguranță o forță malefică și este, până la urmă, orice manifestare păgână, orice manifestare anti-biblică, anti-creștină, are ca sursă forța malefică, forța răului, hai să numim pe șleau, pe Satan.
Eu aș fi fost curios dacă în sondaj era o întrebare și cu privire la Satan, la cel rău. Câți mai cred și cum îl definesc?
Nu este important. Nu este relevant dacă în studiul respectiv ar fi reieșit faptul că 50% din români cred că există Satana și 50% cred că nu există. Până la urmă, pe Satanul îl interesează dacă oamenii zic că nu cred în el.
Poate ar fi chiar bucuros să nu creadă, pentru că îi poate înșela mai repede.
Absolut. Atâta timp cât nu mai crezi în Dumnezeu și atâta timp cât nu te raportezi corect la Dumnezeu, nu mai contează, pentru el nu este relevant dacă îl înjuri, dacă spui ceva de rău de el, dacă spui că nu există, dacă spui că... Nicio problemă. Tu ești despărțit de Dumnezeu, ești în aceeași tabără cu el.
Da, se pare că avem un telefon. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ascultă!
Ascult emisiunea dumneavoastră și vreau să vă spun că legat de problemele acestea, cred, referitor la superstiții sau puterea de ochiului,
da,
nu credeți că există și o autosugestie? Oamenii care cred în așa ceva, probabil există și puterea autosugestiei.
Cu siguranță este și aceasta prezentă.
Aseară am ascultat pe un post, nu știu dacă era, n-are importanță, un post de radio, era un doctor invitat, Chirilă și nu știu mai cum, și practica medicină și medicină parcă alopată sau alternativă, nu mai țin minte, și spunea că foarte mare importanță, a dat și numărul de telefon în direct, spunea că mare importanță are
autosugestia
în vindecarea pacientului și puterea credinței.
Ah, puterea credinței.
Și
credința în ce?
Puterea credinței, vreau să vă spun că am auzit de asemenea, nu știu dacă și la dumneavoastră, dar și pe alte posturi, sunt niște experiențe făcute pe pacienți în Statele Unite, cred că știți și dumneavoastră,
da.
Două rânduri de pacienți, tratați la în fel. Același mod, cu aceleași tratamente, nu mai țin minte ce diagnosticuri au avut, și cei care au crezut și pentru care au s-au rugat, sau
au avut o evoluție mult mai bună.
S-au vindecat, probabil, și ceilalți nu. Deci puterea credinței este foarte mare, pentru că eu am discuție în problema aceasta cu cineva din familie și spune, nu, zice, nu puterea credinței, zice, medicina e medicină, zice, credința e altceva.
Da.
Și eu vă ascult de câteva vreme, de mai bine de 2 ani și ascult și alte posturi și mă gândesc că, într-adevăr, puterea credinței este foarte mare. Și în spiritism aud că se fac fel de fel de experiențe. Și cei care cred în chemarea celor plecați dincolo au impresia, au fost chiar o emisiune special pentru așa ceva,
da.
Cheamă spiritele. Și dar nu orice persoană, zice, poate să facă asemenea experiment, ci anumite persoane. În asta nu prea cred.
Dumneavoastră nu credeți, dar alții cred.
Mi-aduc aminte că Edith Piaf, când a avut o mare suferință, atunci când i-a murit în acel accident Marcel Cerdan, boxerul pe care ea l-a iubit atât de mult, cred că știți, cunoașteți povestea lui Edith Piaf, ea s-a retras din muzică, a fost extraordinar de afectată, că el a murit în accident, ea n-a mai putut să cânte și a început să se blocheze în camera ei, în apartamentul ei, și să-l cheme spiritul lui Marcel Cerdan. Și, mă rog, a durat o perioadă de timp. Asta cu mulți ani în urmă am citit. Nu cred în chestii din acestea, dar sunt oameni care cred foarte mult în așa ceva, în chemarea spiritelor. Dumneavoastră sunt convinsă că nu credeți în așa ceva.
Da, Biblia afirmă acest lucru și noi vrem să susținem ce spune Scriptura, că nu este permis din partea lui Dumnezeu să luăm contacturi cu cei care au murit, pentru că ei nu mai există.
Da, eu aș vrea să clarific un lucru. Noi putem să zicem cred sau nu cred în ceva, într-un anumit aspect, nu? Dar în sine să știți că lucrurile se petrec, adică nu sunt povești. Persoane care au astfel de contacte prin intermediul unor medium spiritiști cu așa zisele persoane decedate sau cu spiritele lor,
da,
practic sunt amăgite de demoni care încearcă să-i păcălească și reușesc să-i păcălească, crezând că de fapt sunt spiritele celor trecuți în neființă.
Da,
deci experiența are loc. Numai că ea este o de natură demonică și cei care practică așa ceva se pun practic la dispoziția sau sub stăpânirea celui rău.
Da. Domnule, eu vă ascult și noaptea, domnule Nicu Ionescu, sunteți, nu-i așa?
Da.
Cu dumneavoastră stau de vorbă.
Da.
Vă ascult de multe ori noaptea, dar e greu de intrat în direct la dumneavoastră și mai e greu și din alte motive. Eu ascult pe un aparat de radio și nu stau singură în cameră.
Am înțeles.
Și vă admir și vă urmăresc cu mare... Vă urmăresc noaptea foarte, foarte, de câte ori sunteți, pe fiecare.
Vă mulțumesc mult și mă bucură că...
Și vreau da, să vă apreciez foarte mult pentru subiectele pe care le tratați.
Mă bucur nu pentru că mă apreciați, ci pentru că...
Aveți un timbru plăcut, din păcate, nu eu. Eu nu am așa un timbru plăcut. Ceea ce vroiam să apreciez la dumneavoastră, că aveți o răbdare extraordinară și dumneavoastră și toți care sunteți la apelul de noapte. decât atunci când oamenii, bineînțeles, bat câmpii și o iau razna, atunci sigur că trebuie să opriți.
E adevărat. Da. Dar da, faptul da. Că...
Mai se întâmplă și așa ceva.
Faptul
știu
că...
că există, nu vreau să numesc, dau nume aici, dar sunt unele persoane care vor să arate că știu foarte mult din Biblie și încep să predice aproape, ca și când ar dori să ia locul dumneavoastră. Mă rog.
Da.
Eu îi admir că cunosc.
Eu sunt foarte fericit că aceste emisiuni au un efect benefic asupra ascultătorilor. Asta este cel mai important lucru.
A devenit o dependență să vă ascult, mai ales apelul de noapte, îl urmăresc foarte, foarte, și subiectul de azi noapte a fost interesant. Da. Și persoane care s-au implicat în problema de azi noapte. Am vrut să vă mai spun ceva, dar nu mai țin minte referitor la ce am vrut să vă spun. Nu mi-aduc aminte.
Cu altă ocazie vă mai așteptăm.
Vă las. Bună ziua.
Bine, la revedere.
Mulțumim. La revedere.
Da, este o idee pe care interlocutoarea a amintit-o de acea de autosugestie.
Este important să nu privim și să nu trecem cu o anumită stare de ignoranță peste niște lucruri care chiar se întâmplă. Faptul că noi spunem, eu nu cred în așa ceva, nu înseamnă că nu se întâmplă experiența respectivă în viața celui care practică așa ceva. A nu practica acele lucruri, a nu ne lăsa păcăliți că în spatele acestor practici se află cel rău, este important. Că se întâmplă, că oamenii apelează, că li se rezolvă sau că sunt speriați, că nu, așa, lucrurile acestea pot fi autentice. Unele sunt minciuni, altele sunt autentice, dar ele nu provin de la Dumnezeu. Asta este important să știm. Când depășim granița cuvântului lui Dumnezeu, intrăm pe un teritoriu foarte periculos.
Da, se pare că avem un nou telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Chiar dacă credem sau nu credem, în toate acestea sunt niște duhuri ale lui Satana.
Corect.
Soțul meu a adus în casă 12 cărticele pe care n-am apucat să le citim niciunul, că aveam servicii amândoi. Și le-am pus într-un raft, într-o noapte, niște zgomote ne-au sculat în casă. S-a sculat soțul, s-a dus, s-a uitat, n-a vrut să-mi spună ce. Ne-am culcat, iar nu început zgomotele. Iar ne-am trezit. I-am spus, hai să ne plecăm pe genunchi și mă duc să deschid ușa afară. Și ne-am rugat, Doamne, orice duh al celui rău să-l îndepărtez de la noi. Și scoate-le tu, mustră-le tu. Eram tineri căsătorii, stăteam la balcon, la etaj și la ultim. Au ieșit alții, au râs de noi, ieșeau și fără să deschid ușa pe terasă. Dar să știți că deși suntem credincioși din copilărie și părinții lui, nu veghem, aducem în casă scrieri, literatură, chiar și cu jurnalele acestea, cu fel de figuri, nu sunt pentru cei credincioși.
Puteți să divulgați ce fel de cărticele erau acelea?
Da, 12 zodi.
Aha.
Și le-am scos afară.
Și apoi au încetat acele
manifestări. Au încetat de când ne-am așezat pe genunchi amândoi și am chemat pe Domnul Iisus să vină cu noi și să ne curețe casa de aceste zgomote străine ale celui rău. N-am crezut că noi am crescut cu Biblia și n-am știut nimic de așa ceva.
Da.
Dar am trăit o spaimă. Soțul, după ce ne-am rugat, zice, firul de la telefon se învârtea, iar ușa se învârtea cheia în ușă. Zice, n-am vrut să-ți spun să nu te speri.
Da.
Din somn ne-au trezit duhurile celui rău. Nici ziare să nu băgăm în casă, că în ziare sunt multe lucruri de-a lui Satana. Duhurile au pătruns și în casele creștinilor, fiind zodi din ziare, fiind figurii sexy urâte, nu trebuie să privim.
Da. Bine, vă mulțumim pentru cuvintele pe care le-ați spus. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, da, sunt și manifestări concrete, da. Era un sfat bun oferit de interlocutoare, să nu avem materiale în casă cu tentă spiritistă, pentru că este o portiță de intrare pentru cel rău.
Experiența dânsei este autentică și nu face altceva decât să întărească cuvintele Bibliei. Aduceți-vă aminte de câte ori în Vechiul Testament Dumnezeu le-a spus evreilor, scoateți idolii din casele voastre. Prezența acestor lucruri în viața noastră, în casele noastre, nu înseamnă altceva decât invitația celui rău de a pofti în viața noastră. Nu poți să slujești la doi stăpâni, spunea Domnul Iisus.
Da.
Nu poți să strângi în casa ta și idoli și să spui că mai crezi și în cuvântul lui Dumnezeu.
Da. Avem un alt telefon, va fi ultimul pentru că deja este timpul înaintat. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Aș avea și eu două întrebări pentru fratele pastor.
Da, ascult.
Am o prietenă în vârstă de 24 de ani, prefer să nu-i spun numele, și mi se plânge întotdeauna că cineva i-a făcut descântec, sau nu știu cum se numește, boscoane.
Așa.
Din cauza aia, asta ea rămâne necăsătorită. Ce părere are domnul pastor despre lucrurile astea?
Da.
Și al doilea caz, tot așa două persoane, mamă și fiică, într-o seară, fata s-a simțit rău și vomita foarte mult și, venite de proaspăt la credință, mama s-a gândit să-i facă cu chibritele, nu știu cum se numește chestia aia.
Așa.
Și după chestia asta, fata s-a simțit mai bine și a dormit până de dimineață, dar după aceea, ea se plânge că nu mai are pace, nu mai are pace în suflet, e tot neliniștită, frică, tot stări din astea are. Și de atunci a avut o așa decădere sufletească.
Am înțeles.
Poate să aibă legătură cu chestia ce au făcut ele două?
E foarte posibil.
Astea sunt întrebările mele pentru frate.
Am înțeles.
Mulțumesc mult. Da,
și noi vă mulțumim.
Și noi mulțumim. Cu privire la primul aspect, opinia mea este să nu luăm cu ușurătate manifestările de inducere prin metode oculte a unor stări de lucruri sau de, de sănătate din viața unor persoane. Vrăjile acestea sau vrăjitorile acestea sau descântecele acestea sau orice alte practici sataniste sunt lucruri care pot avea efect asupra ființelor umane. Primul sfat este să nu ne amestecăm în astfel de probleme, să nu avem contact cu astfel de lucruri. Eu am întâlnit o persoană cu mai mulți ani în urmă care, deși era creștină, deși citea Biblia, fusese victima unor astfel de vrăjitorii. Și îmi povestea că se simțea rău din punct de vedere al sănătății, că auzea zgomote și multe, multe alte lucruri neplăcute. ceea ce la început n-am putut să accept, pentru că eu aveam impresia că asupra copiilor lui Dumnezeu lucrurile acestea cu niciun chip nu se pot manifesta. N-am știut cum să tratez problema respectivă. Doar atât am putut să fac, să mă rog pentru ea, să venim în casa ei mai mulți creștini, să ne închinăm acolo înaintea Domnului și să implorăm puterea lui Dumnezeu pentru a alunga acele spirite. În ce fel poate un creștin să fie legat pentru a nu se căsători prin aceste lucruri drăcești? Se poate întâmpla. Acum, puterea lui Dumnezeu este mare și dacă se intervine, în primul rând, prin rugăciune, lucrurile se pot rezolva. Da. Este tot ce putem spune, nu mai avem timp mai mult.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru aceste lucruri. Stimați ascultători, cu siguranță că mulți oameni cred în Dumnezeu, dar puțini își dau seama cine este Dumnezeu. Vă invit ca cei care ați ales să fiți creștini să înțelegeți din Scriptură cine este Dumnezeu, cum este El. Și mai mult decât atât, fugiți de aceste lucruri care nu au de a face deloc cu Dumnezeu, ci doar sunt niște instrumente ale celui rău prin care vrea să vă acapareze. Sunt Marius Mitrache, vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!